1 Petru capitolul 3, versetele de la 15 la 17. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Amin. Tată din ceruri, îți cerem și în această seară înțelepciune și ungere. Amin. Îți cerem inspirație și binecuvântare peste cuvântul pe care îl vom predica, peste oamenii care îl vor asculta. În numele Domnului, proslăvește-ți numele, deschide-ne mintea și inima, împotrivește-te oricărui duh și sfințește, Doamne, Duhul Tău să lucreze între noi. Inima noastră este doritoare și deschisă pentru cuvântul Tău. De aceea îți mulțumim că ni-l vei da și ne închinăm înaintea Ta, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Frați și surori, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. În seara aceasta, așa cum v-am anunțat joia trecută, cu o săptămână în urmă, suntem la cea de-a treia lecțiune a ciclului de predici numit Fii atent. A fost Fii atent la minciună, Fii atent la mândrie, în această seară Fii atent la bârfă. Dicționarul explicativ al limbii române spune că bârfa sau a bârfi înseamnă a cleveti, a îndruga verzi și uscate, a vorbi fără discernământ, a vorbi de rău pe cineva intenționat pentru a-l ponegri, pentru a-i strica imaginea, pentru a-i face rău, a fi răuvoitor și a folosi instrumentul vorbirii pentru a răni pe cineva. Biblia spune că bârfa înseamnă să vorbești despre o a treia persoană care nu este prezentă. Înseamnă să exagerezi intenționat pe marginea unei informații, pe marginea unei afirmații sau pe marginea unei realități despre cineva. Adică o vorbă pe care cineva a spus-o, intenționat o exagerezi, o scoți din context și o prezinți într-o altă lumină pentru ca acelei persoane pe care nu prea o simpatizezi să-i faci rău. De asemenea, să vorbești ușor și fără să fii sigur că este adevărat despre o a treia persoană. În primul rând, haideți să observăm cum se exprimă bârfa. Cum se exprimă bârfa? Ea se exprimă prin trădarea secretului. Ea este opusul credincioșiei. În Proverbe, în capitolul 11, versetul 13, cuvântul Domnului spune: cine umblă cu bârfeală dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Cine umblă cu bârfeală spune tot ce aude, însă omul care este credincios păstrează secretul, păstrează discuția, păstrează ce aude. El este conștient că nu poate spune toate lucrurile. Foarte mulți dintre noi ne calificăm drept sinceri dacă spunem tot ce gândim. Definiția sincerității însă este următoarea. Omul sincer nu spune tot ce gândește, ci gândește tot ce spune. Încă o dată, omul sincer nu spune tot ce gândește. Dacă o face așa, se numește altfel, nu sincer. Ci dimpotrivă, omul sincer gândește tot ce spune. Pentru că ce spun eu zidește sau dărâmă, ridică sau coboară, oferă bucurie sau întristare. Cuvântul Domnului spune, cine umblă cu bârfeli, spune totul. Și spune totul ca să bârfească, însă sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Foarte des ni se încredințează anumite secrete ale unor oameni care ni se confesează. Ni se confesează cu întristările lor, cu problemele lor de familie, pe care nu le mai pot ține datorită presiunii. Și atunci, ca oameni, e adevărat slabi, vin și ne mărturisesc. Sau într-o împrejurare, vorbim despre ceva anume, un suflet credincios te va respecta și nu va spune niciodată nimănui ce a discutat cu tine. pentru că în felul acesta vei dovedi că ești un om credincios, un suflet credincios. Așa spune cuvântul Domnului. Și tot ce spune cuvântul Domnului este adevărat. În al doilea fel, bârfa se exprimă într-un anturaj de bârfă, de prietenie. Proverbe, capitolul 18, versetul 8. Ascultați-mă. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Ce înseamnă asta? Întotdeauna anturajul de bârfă este plăcut. În fire, e plăcut să vorbești despre o altă persoană. De foarte multe ori, cei mai maturi dintre noi alunecă în a vorbi despre o persoană care nu este de față, comentându-i defectele, slăbiciunile, anumite scăpări în viața de familie, în viața de slujire, în viața personală. De ce? Pentru că e dulce să faci asta. E plăcut. Stai la o cafă, stai la o masă, stai într-un restaurant și dintr-o dată ce să vorbești? Ajungi să vorbești și de păstor, și de comitet, și de mai mari cântăreților, și de cor, și de fanfară, și de frați și de surori, de copiilor. Ești cu ochii pe oameni să vezi cum se îmbracă, ești cu ochii pe oameni să vezi cum se leagă, cum se dezleagă, din ce mașini coboară. Ești cu ochii pe oameni să vezi cine intră, cine iese, pentru că scopul cu care vii la biserică este să treci în revistă pe toți. Și mai apoi să dai drumul la prăjituri care alunecă. Există un anturaj al bârfei. Și când te prinde, el e dulce. Așa spune cuvântul Domnului. Cine umblă cu bârfeli, umblă cu niște prăjiturele, cu niște dulciuri, care sunt foarte accesibile, foarte acceptate. Rari sunt oamenii care spun, te rog frumos, cu mine nu vorbești despre altcineva negativ. Te rog frumos, eu nu vreau să comentez atitudinea niciunui slujitor din punct de vedere negativ. Aduceți-vă aminte că omul lui Dumnezeu, David, a refuzat să bârfească despre o persoană care avea defecte și care era lepădat de Dumnezeu. Dar el a spus, nu, treaba mea nu este să bârfesc pe nimeni. Dacă vreau să-i spun ceva, merg și-i spun lui. Pentru că spunându-i lui, el se va îndrepta. Dar dacă îți spun ție, în ce fel se îndreaptă el? El nu se îndreaptă în niciun fel. Dimpotrivă, tu te duci și îi spui altuia și îi spui altuia și persoana aceea e din ce în ce mai ponegrită, defectele lui devin publice și omul acela cade în disgrație. Iar cercul acesta de bârfitori devine profesioniști și mâine ia la rând pe altul, poi mâine pe altul și în felul acesta se face rău. Bârfa este o prăjitură plăcută. Bârfa are ceva plăcut în ea și omul are această predispoziție, acest apetit pentru bârfă. Trebuie maturitate și decizie duhovnicească să spui, mă angajez înaintea Domnului să nu accept nimeni să-mi spună bârfeli și nici eu să spun bârfeli altuia. Urechea mea să fie folosită pentru a auzi lucruri pozitive, gura mea să fie folosită pentru a vorbi lucruri pozitive. Chiar dacă este tentant, eu refuz să o fac, pentru că e tentant în fire, nu în duhul. Al treilea fel prin care se exprimă bârfa, ea se exprimă prin compătimire. În 1 Samuel, capitolul 23, versetul 21, Scriptura ne spune, Saul a zis, Domnul să vă binecuvinteze că arătați milă față de mine. Ce se întâmpla? Saul a fost dat jos ca împărat și în locul lui a fost pus David. El n-a putut suporta această înlocuire și a încercat să-l omoare pe David. Și atunci caută niște oameni de nimic și încearcă să le vorbească în așa fel încât ei să le fie milă de el. Și el le spune, Domnul să vă binecuvinteze pentru că aveți milă de mine și vă asociați cu mine să-l omorâm pe David. Nu vedeți în ce stare am ajuns? Asociați-vă cu mine să-l omorâm pe David. Și începe să-l bârfească pe David. Foarte mulți oameni folosesc mila și compătimirea. Ei se autocompătimesc pentru ca să ți se facă milă de ei. Și făcându-ți se milă de ei, să te unești cu ei și cu interesul lor și în felul acesta să faci răul. Frați și surori, când mila mea mă duce la rău, mila aceea e demonică. Când mila mea mă conduce să fiu nedrept, mila aceea este drăcească. Când mila mea mă conduce împotriva planului lui Dumnezeu, mila aceea de fapt este ură, răzbunare și asocierea cu răul. Întotdeauna mila trebuie să fie constructivă, nu destructivă. Mila trebuie să ridice, nu să zdrobească. Însă există un mod de a exprima bârfa prin autocompătimire. Adică vin și mă fac ca o victimă să vă fie milă de mine și în felul acesta să mă ajutați, să mă compătimiți. Există acest fel de a se exprima în obiceiul acesta păcătos numit bârfă. O a doua întrebare, cu cine este asociată bârfa? Care sunt păcatele asociate acestui păcat urât și mișelesc numit bârfa? Haideți să privim în cuvântul Domnului. Eu vă dau referințele, dumneavoastră aveți scripturile în mână și citiți. Cuvântul Domnului spune, repetiția este mama învățăturii. Nu învățarea este mama învățăturii, ci perseverența în învățare, adică repetiția. Pavel accentuează aceasta spunând, mie nu-mi este greu să vă învăț aceleași lucruri. Observați ce spune Pavel? Eu vă învăț aceleași lucruri, nu vi le-am spus odată și gata. Nu, vi le repet. Pentru că mie mi-este ușor, iar vouă vă este de folos. De ce? Omul este creat de Dumnezeu să învețe prin repetiție. Lucrurile pe care nu le repeți, le uiți. Orice persoană care are experiență academică, experiență în învățare, știe că mama învățăturii este repetiția. Mintea umană, facultatea ei de a reține numită memoria, în așa fel este creată de Dumnezeu, încât să reține doar lucrurile pe care le folosești. Dacă trece o perioadă lungă de timp și nu folosești un anume tip de informație pe care o ai, el se uită, se șterge și este înlocuită cu o informație practică. Cu alte cuvinte, ce este uzual rămâne în conștient. Ce nu este uzual coboară în inconștient și în subconștient și trebuie reactualizat pentru ca să devină pe prima pagină a ziarului, adică în domeniul conștient. Cu cine, deci, este asociată bârfa? În primul rând, bârfa este asociată cu, așa cum Pavel spune la 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20, cu dezbinarea. Bârfa nu are alt scop decât dezbinarea. De asemenea, cu vorbirea de rău, pentru că bârfa e o vorbire de rău. Cu îngânfarea, pentru că omul îngânfat bârfește, nu omul smerit bârfește. Și cu tulburarea, pentru că întotdeauna bârfa conduce la tulburare. Întotdeauna bârfa conduce la tulburare și când tulburarea este gata, se ajunge la dezbinare. Niciodată nu se face dezbinare din senin, ci înaintea dezbinării este tulburare. Iar la tulburare se ajunge prin bârfire, adică a vorbi de rău pe cineva, încât să tulburi masa de oameni, familia, la companie sau un alt anturaj de oameni. 2. Ezechiel, capitolul 22, versetul 9. Bârfa este asociată cu crimă de imagine. Crimă de imagine. Ce vreau să spun? Bârfa nu omoară fizic. Bârfa omoară imaginea omului. Spune, sunt setoși de sânge bârfitorii. Dar ei nu omoară pe cei pe care îi însângerează, ci doar prin vorbirea lor de rău le strică imaginea. Cu alte cuvinte, priviți un tată care se străduiește să-și crească copiii și vine cineva și îl vorbește de rău și spune, ăsta nu-i tată pentru că nu-i în stare să-și crească copiii. Ia o experiență din viața de familie a acelui tată, o exagerează și spune, își lovește copiii, este brutal, nu-i pasă de copii, nu dă pe acasă, nu le aduce salariu. Și în felul acesta, imaginea acelui tată este făcută zob. Și omul acela cade în disgrația prietenilor lui. Și tot timpul oamenii îl disprețuiesc de aici înainte. De ce? Pentru că este un tată care a greșit. Sigur că tatăl acela are defecte, ca și bârfitorul. Dar bârfitorul întotdeauna le exagerează. Așa, în așa fel le pune încât omul acela este cel mai mare nemernic de sub soare. Sigur, și bârfitorul e de vină, dar la fel de vină este și cel care îl ascultă. Întotdeauna bârfa strică imaginea. Imaginea unei familii, imaginea unui om, imaginea unei biserici, imaginea unui slujitor, imaginea unei companii, imaginea cuiva. Pentru că bârfa întotdeauna este o crimă la imaginea cuiva.
Fiecare dintre noi avem o anumită imagine. Adică, dumneavoastră aveți despre mine o anumită impresie. Acum, dacă vine cineva și vă spune Luigi, păi Luigi a curvit. Dintr-o dată asupra mea, dumneata care mă respectai, pun un semn de întrebare. Sau dacă cineva spune, Luigi a mințit, eu cu urechile mele l-am auzit când a mințit. Dintr-o dată dumneata ești tentat să mergi la un prieten și să-i spui, știi ce? Luigi minte. De unde știi? Mi-a spus mie cineva de încredere. N-ai verificat, n-ai făcut nimic, însă omul acela e de încredere. De încredere, a? Crimă de imagine. Niciodată nu mai poți să repari imaginea unui om pe care l-ai ponegrit. Niciodată! Pentru că nu mai poți să iei vorbele înapoi și dacă vorbele le iei, efectul nu-l mai iei niciodată. Așa cum glonțul se duce și are un efect și niciodată nu mai poți repara, tot la fel, nu mai poți repara efectul pe care l-are bârfa. De aceea, frați și surori, aveți grijă că Iacov leagă de săvârșirea de capacitatea de a-ți înfrâna vorbirea. El spune, dacă un om este îngrijit în vorbire, este o persoană desăvârșită. Noi legăm desăvârșirea de alte lucruri. Biblia o leagă de capacitatea de a ne cenzura gura, de a ne cenzura vorbirea. Și mai ales vorbirea de rău, vorbirea exagerată, vorbirea negativă căutând defectele oamenilor. Frați și surori, defecte avem toți. Numai Dumnezeu nu are defecte, dar oamenii și lui au găsit defecte. Păi dacă ne-am pune fiecare să ne vorbim de rău defectele pe care le avem, înseamnă că am avea materie primă, am avea de lucru restul vieții. Oamenii duhovnicești vorbesc despre calitățile fraților, nu despre defectele fraților. Ieremia, capitolul 6, versetul 28. Bârfa este asociată cu răzvrătirea. Omul bârfitor este răzvrătit, este nesupus, este rebel. De asemenea, bârfa este asociată în Roman, capitolul 1, versetul 3, cu obrăznicia și cu trufia și cu urător de Dumnezeu. Oamenii aceia sunt urători de Dumnezeu. Pentru că dacă nu respectă copiii Domnului, nu-L respectă și pe Dumnezeu. Biblia spune, cum îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă pe fratele tău pe care îl vezi nu-L iubești? Revenind și făcând aplicație practică la bârfă. Cum să îl iubesc eu pe fratele meu care este lângă mine și îl văd și nu-l iubesc și îl bârfesc, dar în același timp am pretenția că pe Dumnezeu care nu-l văd, îl iubesc. Frați și surori, pe Dumnezeu îl iubesc așa cum îi iubesc pe oamenii de lângă mine. Iubirea de Dumnezeu se exprimă în iubirea față de frații mei. Dacă eu nu iubesc pe frații mei, eu de fapt nu-l iubesc nici pe Dumnezeu, pentru că felul în care dovedesc iubirea față de Domnul este iubirea față de oameni. E ușor să-l iubești pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, ce bine poți să-i faci lui Dumnezeu? Niciun bine. Pe Dumnezeu e ușor să-L iubești, că nu te deranjează cu nimic. Însă frații te deranjează de multe ori și trebuie să-I ierți. Pe Dumnezeu nu trebuie să-L ierți. Dumnezeu nu-ți cere, Dumnezeu nu te împiedică niciodată, Dumnezeu nu te deranjează niciodată. Însă oamenii cu care trăiești în familie, în biserică, în companie, deseori te deranjează. Și este testul iertării și al iubirii. Apoi, 1 Timotei 6:4. Bârfa este asociată cu pisma, cu cearta și cu bănuielile rele. Întotdeauna bârfitorii sunt suspicioși. A, ce-a vrut să spună? Aha, cu gestul ăsta ce-a vrut să arate? Tot timpul sunt suspicioși. A, ce-a vrut să spună cu asta? Păi ce-a spus? Nu, n-a vrut să spună ce-a spus, a vrut să spună altceva. El tot timpul nu e atent la primul sens, e atent la al doilea sens. El tot timpul crede că ai făcut asta ca să spui altceva. El tot timpul crede că tu ai spus asta, că de fapt ai vrut să spui altceva cu subînțeles. Bănuiel rele, suspiciune. 1 Petru, capitolul 2, versetul 1. Prefăcătoria este întotdeauna asociată cu bârfa. Prefăcătoria. Se prefac pentru ca să te influențeze, să te facă să crezi că ce-ți spune e adevărat. Să te ajute. Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Este asociată cu strigarea, cu mânia și cu orice fel de răutate. Și cu orice fel de răutate. Strigare, mânie și orice fel de răutate. Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Întotdeauna bârfa este soră și frate primar cu aceste lucruri. În concluzie, bârfitorii întotdeauna le vor face și pe astea. Pentru că este tot package-ul, este tot pachetul pe care îl folosesc. Care sunt consecințele bârfei? În primul rând, instaurează anarhia. Anarhie înseamnă dezordine, confuzie, lipsă de reguli, lipsă de principii. Aș vrea, sigur că nu pot să fac asta, să-l invit acum pe unul dintre cei doi dirijori de la cor sau pe dirijorul de la fanfară sau pe dirijorul de la orchestră să ne spună cum ar putea să dirigeze dacă n-ar exista reguli. Există reguli. Tenorul e tenor și tot la un loc, sopranul e sopran și tot la un loc, au aceleași portative, nu dă un caiet la unul și alt caiet la altul. Nu se poate, că n-ar mai fi cântare de cor. Ar cânta nu în 4 voci și ar cânta în 24 de voci. Dar există reguli clare. Nu e anarhie, sunt reguli clare. Ei bine, întotdeauna bârfa strigă regulile. Ea e împotriva regulilor, ea vrea anarhie. Niciodată bârfa nu suportă regulile. Pentru că, așa cum spune cuvântul Domnului în 3 Ioan, capitolul, versetul 10, ne clevetește cu vorbe rele. Asta spunea Ioan. În vremea lui era cineva care îl clevetea pe el cu vorbe rele. Ioan n-a fost Luigi Mițoi. Ioan a fost apostolul lui Iisus Hristos. A fost omul care a avut vedeniile în Patmos. A fost unul dintre cei mai mari bărbați care au umblat cu Domnul. Și totuși, cineva a avut obrăznicia să-l clevetească și pe Ioan. Și Ioan spune, ne clevetește cu vorbe rele. Adică, vorbește urât despre noi, neadevărat. De ce? Vrea să ne ia autoritatea. Când eu vorbesc despre fratele Șovrea, de fapt vreau ca să-l prezint dumneavoastră ca un om de nimic și când se ridică să nu mai dați doi bani pe predica lui. De fapt, asta vreau eu. Să iau autoritatea, să-l dezbrac de autoritate. Și dacă îl dezbrac pe el de autoritate, îl dezbrac pe el de autoritate, îl dezbrac pe mai marele cântăreților de autoritate, dezbrac ușierii de autoritate, dintr-o dată îi disprețuiți pe oamenii aceștia care reprezintă legea lui Dumnezeu în casa Domnului, care promovează legile Domnului și disciplina Domnului și dintr-o dată aici anarhie. Pe el nu-l mai ascultă nimeni pentru că a căzut în disgrație, bârfitorul a făcut zob. Pe el nu-l mai ascultă nimeni, pe el nu-l mai ascultă nimeni, pe ei nu-i mai ascultă nimeni și dintr-o dată ei nu mai sunt factori de autoritate, ci sunt niște factori de dispreț. Și atunci este aici anarhie, fiecare face ce vrea, cum era odinioară în Israel. Și când ajunge să facă fiecare ce vrea, dintr-o dată noi spunem, acum lucrează Duhul. Duhul, a? Care Duh? Nu cumva ăla? Unde există Duhul Domnului, există rânduială, pentru că această carte a lui Dumnezeu spune, în biserica lui Dumnezeu există rânduială ca în toate bisericile sfinților. Unde există o biserică de sfinți, există rânduială. Unde există o adunătură de nesfinți, nu vei găsi rânduială niciodată. Nu știi când se vine, nu știi când se pleacă, nu știi cine e, nu știi cine nu e, nu știi cine e acolo, nu știi cine e acolo, confuzie totală, anarhie. Bârfa distruge rânduiala, bârfa distruge disciplina, bârfa distruge ordinea, bârfa promovează anarhia, dezordinea și confuzia. Bârfa aduce ceața, ceață mare, nimeni nu vede nimic. Frați și surori, în al doilea rând, a doua consecință a bârfei este că ea distruge încrederea. Citiți, vă rog, Proverbe, capitolul 20, versetul 19. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Încă o dată, cu cel ce nu poate să-și țină gura, să nu te amesteci cu el. De ce? E mai bine să nu te amesteci cu el. Pentru că așa spune Biblia. Proverbe, capitolul 20, versetul 19. Nu te amesteca cu el, pentru că te vei face de rușine odată cu el. Așa spune cuvântul Domnului. Dintr-o dată te va da pe față și toată prietenia se va distruge și totul se va solda cu un eșec. Fă-ți prieteni de nădejde, fă-ți prieteni de bărbați și de femei demne, serioși, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care își deschid gura cu multă teamă și cu mult discernământ. Întotdeauna bârfa distruge încrederea, distruge încrederea. Eu nu mai am încredere pentru că am fost odată înșelat, de două ori înșelat, de trei ori înșelat și acum mă gândesc, în baza experienței pe care am avut-o, cred că toți mă înșeală și dintr-o dată mă închid în mine. Dintr-o dată mă izolez, nu mai am încredere în nimeni, pentru că eu cred că așa cum m-au înșelat cei 10 de până acum, mă va înșela și al 11-lea, și de al 12-lea. Și dintr-o dată nu mai spun nimic la nimeni. Mă închid în mine, mă izolez. Întrebare, ce biserică este asta dacă noi ne izolăm unii de alții? Ce frățietate este asta? Ce legătură în Duhul este asta? Ce unire a Duhului este asta? Ce frați sunt ăștia? Ce caracter duhovnicesc e ăsta? Ce lucrare a Duhului e asta?
Iubită Biserica Domnului Iisus, frați și surori, dragi prieteni, suntem onorați și bucuroși să vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos în mijlocul Bisericii Betania. Ne rugăm Domnului să vă binecuvinteze și să ofere mângâierea pe care o căutați, să vă ierte și să vă vindece și să plecați de aici cu o frumoasă experiență cu Domnul, o experiență care să vă cheme să veniți din nou și din nou și să vă închinați Domnul alături de noi. Înainte de cuvântul de predică, îngăduiți-mi, vă rog, să fac câteva anunțuri. Primul este faptul că îmi cer scuze pentru toate persoanele care au fost programate în această seară să cânte și nu vor mai cânta, cât și pentru persoanele care mi-au trimis bilete și sigur că nu le pot pune să slujească. Apreciez râvna dumneavoastră, însă este cu neputință câteodată să-i punem pe toți. Dacă aș da curs la toate aceste bilete, la fără 5 s-ar încheia, am face rugăciunea și am pleca acasă. Sigur că un program nu poate fi ținut în maniera aceasta. De aceea acceptați scuzele mele. Persoanele care vor să slujească prin cântare sau poezie în viitor, vă rog respectuos să mă contactați prin telefon și să-mi spuneți cu o săptămână înainte că vreți să slujiți. În felul acesta, putem să ne orientăm la un program, în așa fel, atunci când ajungem aici, să nu fie prea gol câteodată și să nu aibă cine să slujească, dar nici prea plin altădată ca în această seară și mulți să plece cu cântarea sau cu poezia neașezată înaintea Domnului. Aș vrea să vă anunțăm că în 14 ianuarie 2004 vom avea un botez în apă. Așa că informăm pe toți cei care vor să se boteze să se înscrie la fratele Alin Mihăescu, începând cu seara aceasta, pentru că de duminica următoare vom începe cursul de cateheză care se va ține la sfârșitul programului de dimineață. Înscrierile se pot face și duminica viitoare.
Dacă așa e biserica Domnului, spuneți-mi și mie cum e lumea. Iar dacă între cele două este semnul egal, atunci ne întrebăm, de ce a venit Iisus Hristos acum 2000 de ani? Bârfa distruge încrederea. Frați și surori, am ajuns la jumătatea predicii, însă am ajuns de fapt la sfârșitul ei, pentru că o să continuăm data viitoare. Nu vreau să ispitesc pe nimeni, de aceea în această seară ne oprim aici, și dacă Dumnezeu ne va mai ține cu viață, vom continua. Vreau însă în această seară să recunoaștem că noi suntem oameni. Și chiar dacă nu bârfim de obicei, deseori, probabil și nouă ne scapă câte o vorbă care lovește în cineva. Nimeni nu lovește în persoanele de pe ultima bancă. Nu. Toate lovesc în persoanele de pe prima bancă. De pe a doua, de pe a treia, de pe a patra, de pe a cincea. Frați și surori, dacă în această seară vă permiteți să lăsați nefolosită șansa pe care Domnul ne oferă să ne oprim și să ne pocăim, atunci faceți-o. Însă eu cred că în calitate de oameni ai lui Dumnezeu aveți puterea să recunoașteți că sunteți doar oameni, doar muritori. Și deseori cu vorba noastră am vorbit despre o a treia persoană care n-a fost de față. Niciun om al lui Dumnezeu nu vorbește despre defectele unui om care nu e de față. Dacă știi defectele cuiva, du-te și îi le spune. Dacă nu poți să îi le spui, du-te în mormânt cu ce știi și nu spune, pentru că aceea se numește bârfă, iar bârfa e păcat, iar plata păcatului e moartea și iazul de foc. Vă chem în această seară, frați și surori, la rugăciune, la aplicație practică și la pocăință, pentru că Dumnezeu ne poate ierta de păcatele pe care le recunoaștem și pe care le mărturisim, cu dorința de a nu le mai repeta. Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului într-un duh de pocăință și de cercetare.